Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә яңа ел чараларын һәм раштуаны барлык куркынычсызлык чараларын үтәп югары дәрәҗәдә уздыру кирәклеге турында белдерде. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, шәһәр һәм районнарда яңа елны бәйрәм итү вакытында зур хәүп-хәтәрләр булмады, әмма 1 һәм 2 гыйнварда төбәк дошман пилотсыз очкычлары һөҗүменә дучар булды. Рөстәм Миңнеханов хәрбиләрнең югары дәрәҗәдә эшләвен һәм объектларны әзерләү буенча күрелгән чараларның нәтиҗәлелеген ассызыклады. Рәис 7 гыйнварда булачак Раштуа бәйрәменә аерым игътибар бирде. Бу көнне гыйбадәтханәләрдә кешеләрнең күпләп җыелуы көтелгәнлектән, ул җирле администрацияләргә һәм Татарстан метрополиясенә хокук саклау органнары һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белән берлектә җәмәгать тәртибен саклауны һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүне йөкләде. 2026 елда Татарстанда 50 республика программасы гамәлдә булачак. Аларны финанслау күләме якынча 77 миллиард сум тәшкил итә. Әлеге акчаларга якынча 3000 объект төзү һәм модернизацияләү планлаштырыла. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты һәм аңа керә торган уңайлы шәһәр мохитен булдыру проекты кысаларында 42 иҗтимагый киңлекне цикләндерү планлаштырылган. Экология иминлек ил күләм проекты Казанның ләм кырларын рекультивация сәйләүне дәвам итергә мөмкинлек бирәчәк, ә озак һәм актив тормыш проекты 5 поликлиниканы ремонтлауны тәэмин итәчәк. Гаилә ил күләм проекты буенча да масштаблы эшләр каралган. Татарстанда 2 балалар бакчасы төзеләчәк һәм 6-сы ремонтланачак, шулай ук 5 китапханә, 3 музей, 2 театр һәм 6 сәнгать мәктәбе яңартылачак. Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзергә теләгән гражданнарга түләүләр 2 миллион 900 сумга кадәр арттырылды. Бер мәртәбә бирелә торган финанс ярдәменең яңа кагыйдәләре 2026 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керде. Әлеге түләү 2 өлештән тора: 2 миллион ярым сум Татарстан бюджетыннан бүленә, 400 мең сумны министрлык бирә. Мондый түләүләргә махсус операция зонасында хезмәт итәргә теләүчеләр генә түгел, ә пилотсыз система гаскәрләрендә хезмәт итү өчен контракт төзегән гражданнар да, шулай ук Африка корпусы хәрбиләре дә дәгъва итә ала. Татарстанда контракт төзү процедурасы нибары 1-2 көн вакыт ала. Потенциаль хәрбиләргә юл, яшәү, туклану өчен түлиләр. Аларның хәрби белгечлекне сайлау мөмкинлеге бар. Контракт имзалаганнан соң алар шунда ук бер тапкыр бирелә торган түләү, башка кирәк-яраклар ала. Финанс ярдәменнән тыш контрактникларга республика һәм федераль ташламалар, ярдәм һәм тернәкләндерү чаралары гарантияләнә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда барлык федераль һәм төбәк автомобиль юлларында хәрәкәт тулысынча торгызылды һәм чикләүләр бетерелде. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе хәбәр итә. Билгеле булганча, төбәк юлларында иминлекне тәэмин итү өчен буран оператив планы гамәлгә кертелде. Карар Татарстан Республикасы автомобиль юлларында күп кар явуга һәм кар көртләре барлыкка килүгә бәйле метеорологик хәлнең начар районына бәйле рәвештә кабул ителгән иде. Буран күз күреме начарлануы бу көннәрдә юлдагы һәлакәтләр санын кискен арттырды. Татарстанның Чистай районында масса күләм юл транспорт һәлакәтендә унлап автомобиль, шул исәптән зур йөк машиналары берләшкән. Авария Казан Әлмәт трассасының түләле участогында килеп чыккан, анда 4 кеше һәлак булган. Түбән Кама районында трассаның 73 чакрымында булган юл транспорт һәлакәтендә Лада Гранты йөртүчесе һәм пассажирының гомере өзелгән. Татарстанда 2026 елның 1-4 көнендә ЮХД хезмәткәрләре транспорт белән исерек хәлдә идарә иткән 196 машина йөртүчене тоткан. Мондый рейдлар республиканың барлык район шәһәрләрендә үткәрелде. Ведомствода искәртүләренчә, гамәлдәге законнар буенча исерек килеш рульгә утырган өчен 1,5 елдан 2 елга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү һәм 45 мең сум күләмендә штраф каралган. Исерек хәлдә кабат рульгә утырган очракта җаваплылык шактый катгыйлана, машина йөртүчегә 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яны. Узган елда Татарстанда 7 язгы һәм 16 көзге сәүдә атнасы барышында традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләренә 2 миллиард сумлык продукция китерелгән. Бу хакта Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Сүз 7713 тонна яшелчә, 451 тонна сөт, 1044 тонна шикәр, 3,412,000 дәнә тавык йомыркасы һәм 1760 9 тонна ит турында бара. 2024 ел белән чагыштырганда, узган елда ярминкәгә килүче татарстанлылар арасында бәрәңге, кәбестә, шикәр, кымыз, сөт, атлан май, көнбагыш майы, балык кебек продуктлар популярлык казанган. Моннан тыш, Татарстан җитештерүчеләре ярминкәләрдә тәкъдим иткән сөт һәм икмәк күмәч продукциясенә ихтыяҗ 150%-ка арткан. Татарстанда Чыршы шәһәрчекләрен ачу көннәрендә һәм яңа ел төнендә 2500-дән артык полиция хезмәткәре иминлекне тәэмин иткән. Республиканың барлык төп бәйрәм мәйданчыкларында көчәйтелгән нарядлар дежур торган. Быел Татарстанда 150-дән артык Чыршы шәһәрчеге эшли, шуларның 40-ы Казанда. Төп шәһәр Чыршысы гадәттәгечә Казан гаилә үзәге янында урнаштырылган. Парклар һәм скверларда концертлар, ярминкәләр һәм күңел ачу программалар уза. Шугалаклар һәм шаңгы трассалары эшли. Казан янәдән туристлар арасында иң популяр юнәлешләрнең берсе булды. Яңа ел төнендә генә дә шәһәрдә 144 меңнән артык кеше кунак булган. Яңа ел каникулында Казан Кремлендә дә бай эчтәлекле программа тәкъдим ителгән. Гавами урыннар ишек алдында ярминкә һәм яңа ел программасы көтә. Сәүдә ишек алдында татлы ризыклар, камыр әйберләре һәм сувенирлар сатып алырга мөмкин. Ярминкә 14 гыйнварга кадәр эшләячәк. Чыршы янында көн саен спектакльләр, интерактивлар уздырыла. Казан Кремле музее тыюлыгының мәдәни программалар бүлеге җитәкчесе Анастасия Романова сөйли.
Чараларга керү бушлай, төрле спектакльләр, каникуллар дәвамында күрсәтелә. Программа без бик бай, сезне көтеп калабыз.
Азна кайда иртәгә иртәнге сәгать 10-да креатив шаналар бәйгесе башлана. Анда теләге булган һәркем шул исәптән оешма, предприятиеләр, клублар, күп функцияле үзәк командалары катнаша. Фестивальдә иң креатив шана, оригиналь костюм, җиңү шанасы, халыклар бердәмлеге шанасы, таудан иң тиз төшүче шана, иң ерак арага шуучы шана номинацияләрендә җиңүчеләр билгеләнәчәк. 2026 ел юбилейларга бай ел. Иң әһәмиятлеләреннән бу ел Бөек Татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 140, герой шагыйр Муса Җәлилнең тууына 120 ел тулуын атарга була. Күренекле шәхесләребезнең юбилейларына багышланган чаралар инде башланып китте. Яңа елның беренче көнендә үк татар җәмәгатьчелеге Казанның Яңа татар бистәсе зиратында татар әдәбияты классигы Фатих Әмирханның тууына 140 ел тулу уңаеннан аның каберен зиярат кылды. Чәчәкләр салды. Язучының рухына багышлап Коръән укылды. Чарада Татарстан Язучылар Берлеге, Мәдәният министрлыгы һәм Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты вәкилләре катнашты. 1 гыйнварда татар әдәбияты классигы шагыйр, драматург Хади Такташның тууына 125 ел тулды. Бу көнне шагыйрның Казанда урнашкан һәйкәле янына да татар җәмәгатьчелеге җыелды. Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин быел Хади Такташка багышланган бик күп чаралар узачагын белдерде. Гомумән, күренекле шәхесләребезнең юбилейлары уңаеннан быелга эчтәлекле вакыйгалар планы әзерләнгән.